gini. Tapi enggak kan. Karena suaranya kecil. Apa?
Tujuannya sebetulnya dalam
dia, ini enggak sih?
Mengembalikan semangat dibalik pakaian yang dikenakan oleh komunitas bank. Kebanyakan malah hal-hal yang kecil itu sekarang ini mulai dilupakan, dan banyak sekali orang yang memakai aspek-aspek itu atau memakai gaya seperti itu tidak mengerti atau memaknai apa yang mereka makan.
Ya, terima kasih itu. Selamat ya bukunya ya. Sebelum dimulai saya informasikan dulu, bukunya dijual seharga Rp45.000. Launching ini diskonnya jadi Rp35.000. Semuanya ada 112 halaman dicetak isi dengan dua warna, merah dan hitam. Monggo, Mas Gadi atau Mas Tepang dulu. Dibayangkan bahwa akan ada punk yang otentik yang sifatnya dia tidak berubah baik itu konteksnya di Inggris, di Indonesia, di Amerika, di Peru mungkin. Nah, sayangnya anggapan-anggapan semacam ini yang kemudian juga kadang diinternalisasi, saya lihat di kalangan pak sendiri ya, sehingga muncul itu yang perbedaan antara faktor jati dengan poster misalnya. Memandang subkultur seperti ini, aku pikir akan selalu menjadi problematis gitu. Karena konteksnya misalnya begini, ketika sudah sedemikian banyak subkultur lain, ada queer, ada subkultur tradisi misalnya seperti di Kristik sana, lantas gimana punk kemudian menempatkan dirinya melawan budaya dominan gitu, ketika budaya yang ketika sudah ada tidak ada dominasi budaya lagi, ketika semua subkultur sudah sedemikian banyak bermunculan, itu satu. Oke, kalau kita memang sudah tidak ada budaya yang dominan, mungkin kita masih mengakui kapitalisme masih dominan gitu. Tapi ketika kapitalisme terus berhasil mencaplok apa-apa yang ditawarkan oleh mereka yang mau melawan, mereka yang mau berusaha resisten, gitu, termasuk oleh ketika icon-iconnya, ketika atribut-atribut yang kemudian diserap begitu saja sebagai produk, sebagai komoditas. Nah, gimana menjadi punk itu berstrategi gitu, atau bersiasat? Mungkin nggak strategi, bertaktik melawan kondisi yang seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya coba masuk ke menelusur secara sebenarnya permukaan tentang sejarah punk di Indonesia. Jelas begitu dia dicakokkan Indonesia, itu bentuknya sudah sangat berbeda. Kelas menengah yang jadi agen, bukan kelas pekerja. Kelas menengah yang punya akses sama informasi, kelas menengah yang punya kegelisahan terhadap situasi represif saat itu, baik itu di konteks keluarga maupun di konteks politik yang lebih luas, yang kemudian menjadi salah satu yang paling aktif dalam menyebarkan virus-virus punk ini di Indonesia. Satu hal yang sering dilupakan ketika bicara tentang punk yang otentik itu tadi gitu, bahwa ada satu momen penciptaan bahwa punk melawan adalah suatu subkultur yang mengembangkan tradisi perlawanan. Ada yang dilupakan bahwa sebagai subkultur, ia itu sedang di media pasti juga diperluas gitu, diperluas kepada publik anak muda lain yang lebih luas. Nah, proses perluasan ini kan bermacam-macam. Ada yang sifatnya tadi seperti hanya mengikuti, hanya mengenal atribut-atribut aja pertama-tama, tapi kemudian dia kemudian mencoba lagi mempelajari apa sih yang menjadi latar belakang atribut ini dikenakan dan segala macam. Kemudian dia mencari lagi aspek informasi terkait segala pemikiran yang melatar belakangi tentang sampai akhirnya suatu atribut atau dikenakan suatu gaya gitu. Termasuk apa yang mau disampaikan lagi oleh buku ini gitu ya. Semacam ingin menjelaskan ini loh sejarahnya di Inggris mungkin. Kalau di sini konteksnya aku pikir lebih banyak ngomongin itu ketimbang sejarahnya di Indonesia. Dia sedikit menyebutkan sejarah di Indonesia, tapi itu masih sangat umum kalau menurut saya. Bahkan ketika yang dicakupkan di Indonesia pun bentuknya sangat dinamis, evolusinya, perkembangannya punk mulai dari yang tadi hanya sekedar pencaplokan gaya, kemudian dia berkembang dengan secara wacana melalui aktivisme politiknya, kemudian ada dinamika internalnya dengan keributan 1998, kemudian berkelindahannya dengan aktivis kelompok militan politik seperti PRD, yang kemudian juga akhirnya menimbulkan semacam trauma di kalangan punk sendiri gitu, karena merasa dimanfaatkan sebagai kendaraan politik. Kemudian aksesnya juga dengan informasi di tingkat global, kemudian narkoba, ada desain menjadi salah satu metode yang paling efektif dalam menyebarkan virus-virus ini. Kemudian internet juga, karena sudah warnet juga untuk menjaga orang yang mudah mengakses. Kemudian sekarang mungkin konon katanya lebih banyak yang politis, tapi saya juga justru melihat lebih banyak yang menanjak pada isu-isu yang lebih spesifik. Ada narkoba, ada ekopang yang ngomong lingkungan, ngomong tentang isu diskriminasi dan sebagainya. Jadi dan yang paling penting juga saya kira itu PAN sebagai semangat ekonomi baru gitu, dan dengan prinsip do it yourself ya. Yang aku pikir sudah peras ke kultur anak muda secara umum sebenarnya. Jadi agak sulit untuk memetakan, ya sah-sah saja orang untuk mengenakan identitas PAN, kemudian mengeraskan bahwa ini adalah batasan saya, ini adalah prinsip saya, tapi juga dia tidak bisa menutup mata bahwa ada proses-prosesnya. Dia itu tidak otonom, ruang otonom yang dia bangun itu ternyata tidak sevakum itu gitu. Dia selalu berada di konteks sosial yang lebih luas yang mau tidak mau saling berinteraksi gitu. Jadi untuk membayangkan, menurut saya membayangkan seperti apa yang di awal saya sampaikan bahwa PAN melemah, PAN sudah mati, PAN mandul, jadi tidak mungkin gitu. Begitu dia selalu berinteraksi dengan apa yang mau dilawannya, begitu yang mau dilawannya berkelit, maka PAN juga akan menimbulkan kesan baru. Jadi ya, kenapa di kabar itu saya bilang ya kalaupun PAN sampai mati gitu, mungkin tentunya akan mengerikan sekali, karena dia sudah terlanjur berada di mana-mana. Jadi kita akan selalu terus melihatnya dan bertemu dengan nilai-nilai yang mau ditawarkan. Kayak begitu.
Buku ini sebenarnya saya sebenarnya tidak begitu juga sama dengan saya tidak begitu apa tahu tentang konteks PAN di dunia bahkan di Indonesia, dan buku ini dalam konteks awam sangat membantu sekali, terutama untuk saya mengenali beberapa hal secara PAN di dunia dan secara umum bisa memberikan tafsir atas simbol-simbol yang dalam konteks ini saya ingin bicara pada konteks bagaimana PAN sebagai sebuah gerakan perlawanan. Karena ini merupakan salah satu medium dan salah satu apa yang dikatakan tadi sebagai kekuatan kata hegemoni yang sekarang ini mulai dalam konteks Indonesia mulai menjadi persoalan. Pertama-tama, kalau kita merujuk buku ini, beberapa simbol-simbol dari PAN memang mencoba untuk meruntuhkan apa yang disebut sebagai negara. Maka gagasan anarkisme itu kemudian menjadi muncul dan menjadi salah satu prinsip. Kalau kita melihat konteks Indonesia, kira-kira apakah negara itu masih ada? Saya rasa itulah lembaga yang sekarang sudah hilang. Bahkan kartu tanda penduduk sekalipun sekarang ini sudah digantikan oleh survei dan polling. KTP itu hanya menghitung jumlah, tapi survei bisa menghitung pikiran kita. Buat saya, ketika entitas-entitas sosial maupun atau gerakan-gerakan perlawanan itu meletakkan negara sebagai sentrum kekuatan tunggal, ini memang kemudian negara memang sekarang ini pada konteks Indonesia tidak memiliki daya kekuatan apapun. Andai kita sebut militerisme sebagai aktor yang dalam sejarah umum PAN selalu dijadikan salah satu upaya untuk melucuti simbol-simbolnya, ini hampir tidak punya sama sekali. Kita lihat tentara kita, kapal selam aja kita tinggal satu, selam kita jatuh semuanya. Tentara kita nembak cekliru, nembak bawah, kena atas keluar. Dan ini benar-benar pelututan instruksi militer Indonesia, benar-benar instruksi paling busuk menurut saya. Saya, institusi ini hanya punya kekuatan simbolik yang tidak punya memiliki makna apa-apa. Saya ngajar di Akademi Kepolisian di Semarang. Paling suka bagi kami anak muda, teman-teman adalah kalau saya ngajar di sana, selalu ada permintaan teman-teman untuk dapat simbol akpol. Simbol akpol kan kekuatan yang paling menguntungkan. Paling tidak kalau polisi akan melihat simbol itu mengatakan, "Pak, berumah, kira-kira angkatan berapa mas ya? Perlu saya langsung deh, perlu saya." Hanya karena simbol akpol dan sebagainya. Negara itu sekarang diperebutkan simbolnya. Maka logo akpol, baju tentara, bahkan sejak anak kecil pun pakai baju tentara. Menjadi negara hanya menjadi kekuatan yang simbolnya mirip dengan PAN, menurut saya. Simbolnya kemudian dijadikan kekuatan untuk mengalahkan sistem administrasi yang sekarang menjadi kacau. Gerakan sosial Indonesia nampaknya, mungkin juga gerakan PAS, menghadapi sebuah situasi di mana negara sedang mengalami proses pelucutan perang. Digantikan oleh apa? Menurut saya, Ferry tadi katakan, mata rantai kapitalisme inilah yang dihadapi oleh kekuatan-kuatan PAS. Mau kita pakai pertama, KMK pakai. Bukan berarti saya setuju bahwa kaum buruh bersatulah seperti biru ini. Saya tahu tak naik mobil karyos dan kemudian jalan-jalan di mall dan semua kaos tamak dan kuih parah sama harganya dengan kaos transformer dan para robot-robotnya. Simbol perlahan ini gak punya makna apa-apa kecuali makna pasta dan komoditi di bawah ini. Saya pakai kaos tamak karena lebih baik saya pakai kaos ini ketimbang saya pakai kaos gadget di Wantoro yang cuma sekali gak energi jomkan. Atau saya pakai kaos ini ketimbang pakai kaos era kartini yang cuma sekali gak menarik dan gak menawan kalau gemuk semua pipinya. Ini adalah simbol untuk melawan. Tetapi ini hanya simbol aja, ini hanya komoditas. Ketika itu menjadi komoditas, maka perlawanan menjadi bagian fashion saja. Naik Vespa dengan moge sama-sama uniknya. Jadi naik Vespa gak mungkin ketangkep, naik moge apalagi ketangkep. Itu yang naik para jenderal semuanya. Memang kita mau naik motor moge, gak mungkin lah ya. Motor gede itu paling bisa membunuh cuma satu orang supaya-supaya itu aja. Gara-gara moge, supaya-supaya mati di temantingan, semua jalanan diperbaiki. Hanya gara-gara satu perkara itu. Simbol dalam kapitalisme menjadi alat tukar yang efektif. Arus kekuatan perlawanan apapun sekarang ditaklukkan dengan kekuatan-kekuatan instrumen modal. Kalau sudah simbol yang bermain, maka kekuatan yang kedua adalah menurut saya yang paling berbahaya. Ada instrumen-instrumen kaki tangan modal yang memanfaatkan energi-energi perlawanan dalam bentuk apapun. Kemarin anak saya kemudian sekolah di SD Tumbuh dan SD Internasional. Mereka lihat pamerannya lukisan yang bagus sekali. Anak kelas 1 SD. Jadi lihat pameran lukisan semuanya. Dikasih salah satu buku yang besar sekali. Anak saya datang dan kemudian kelas 1 SD bayangkan belum lihat lukisan kayak gini. Ya bingung semua. Ini lukisan kok bugil semua sih, terlanjur semuanya kira-kira kayak apa sih? Bayangkan kelas 1 SD suruh menafsirkan lukisan seperti ini. Pulang ke kelas mereka suruh menafsirkan nonton lukisan itu tolong buat karangan kira-kira kayak apa. Dan bisa bayangkan anak saya paling stres untuk membaca lukisan itu lukisan apa sih yang isinya cuma kepala doang. Lebih bagusnya nonton transformer ya, di atas reporter ya. Tapi itulah bagian daripada alat-alat ekspresi kesenian pun sekarang masuk dalam komoditas-komoditas seperti itu. Karenanya yang akibat berikutnya apa? Gerakan itu sudah tidak punya pengikut. Ini hanya konsumen semuanya. Dia hanya penikmat dari sesuatu yang aneh dan unik. Dia berada di tapal garis batas. Aku kiri, maka kau kanan. Yang kanan itu suka ngebom semuanya karena berpikir bahwa negeri ini Israel semuanya kira-kira. Kadang-kadang bom hotel, kadang-kadang bom ini gitu. Dan yang satu kiri, oh, yang merasa bahwa kau buruh harus bersatu dan semuanya. Ini hanya untuk meletakkan pada titik mana para konsumen ini bekerja. Kalau sudah seperti itu, maka tak ada gerakan perlawanan karena semua larut dalam sebuah sistem kapitalisme pasar. Buat saya, itulah pekerjaan besar dari gerakan-gerakan perlawanan terutama apa? Untuk mendefinisikan kembali tuntutan-tuntutan kelas pekerja apa yang sekarang ini menjadi relevan dan penting. Jadi tadi katakan ada kelompok aku, ada kelompok yang disebut seraku komunis seperti itu. Mereka melawan kekuatan apa? Hegemoni apa yang sebenarnya akan akan dileburkan atau akan ditarik dari batas? Istilah lapor dengan tentang movie adalah kekuatan-kekuatan gerakan perlawanan itu mengalami dilema ketika dia menciptakan garis batas. Sebab apa? Demokrasi tidak ada garis batas. Pemilu itu tanpa garis batas. Ya golput juga dirayakan, yang memilih juga dirayakan, hampir tanpa garis batas. Ketika garis-garis batas itu tidak ada, maka intervensi kekuatan modal akan bermain semua. Saya merasa bahwa gerakan-gerakan perlawanan sekarang hampir musnah dan tiada, semuanya hanya muncul untuk menjadi salah satu tanda pengenal bahwa kami ini masih ada. Ketika kami masih ada, maka kami berhak untuk membangun komunitas, kami berhak membangun jamaah, dan itu dirayakan secara sendiri-sendiri. Inilah sebuah kondisi yang mirip dengan orang psikopat di bawah dia merasa bahwa dirinya hebat dan dahsyat. Ini akan menjadi mengerikan dalam sebuah konteks kekuatan keluaran pasar yang terjadi. Mungkin itu pengantar sendiri, terima kasih. Mantul.
Terima kasih Mas Kaji, Mas Eko. Kita masih ada obrol-obrol, diskusi, topik-topik. menyediakan kerupuk untuk buat teman-teman yang ingin memberikan opini dan gagasan atau ada pertanyaan, silakan. Monggo, ada yang ingin menanyakan sesuatu? Monggo Mas.
Lebih ya apa sepakat yang dikatakan Bung Eko Prasetyo ya. Jadi yang kulihat sampai saat ini ya itu hanya sekedar menjadi simbol gitu lah. Apa hanya sekedar menjadi logo belaka tanpa ada apa satu tindakan real atau tindakan konkret gitu. Yang ku tahu bahwa Pang ini berbicara anti kapitalisme gitu. Antikapitalisme, militarisme dan feodalisme. Ya. Tapi maksudku di sini yang lebih ditekankan adalah secara tindakan politik nyatanya, gitu kan. Jadi yang kulihat sama ini, ya itu hanya sekedar menjadi fashion, terus menjadi hanya logo biasa seperti gambar burung Garuda di dada yang dipakai oleh birokrat-birokrat itu. Yang setahu Pang ini kritis lagu-lagunya gitu kan, berbicara soal penindasan kaum pekerja apa segala macam yang gitu kan. Cuma di sini yang lebih kutekankan adalah mari kita coba buktikan secara tindakan nyata gitu. Apa ya bersolidaritas lah, misalnya bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat, gerakan buruh, gerakan tani, gerakan perempuan segala macamnya gitu kan. Jadi ya apa yang gue sayangkan seperti itu, hanya menjadi logo, hanya menjadi logo belaka gitu. Jadi ya apa makanya nggak salah kok kemudian banyak apa para artis-artis segala macam yang dengan gaya punk, dengan berbaju punk tapi nggak paham tentang apa itu punk gitu kan. Jadi ketika kita berbicara melawan sistem ya buktikan dengan tindakan. Jangan kayak Iwan Fals gitu kan, dia berbicara tentang nasib rakyat tapi ketika diajak bergabung berjuang di jalan gak mau gitu kan, demonstrasi segala macam gak mau. Jadi sudah saatnya lah apa kita yang mengaku sebagai punk untuk buktikan secara tindakan politik yang nyata untuk melawan sistem itu sendiri. Terima kasih.
Mau menanggapi Mas tadi opininya. Ini saya awam ya, jadi nggak gitu tahu sekali tentang punk itu seperti apa. Cuma menarik aja buat saya kan, karena saya juga bagian dari subkultur tersendiri. Buat saya itu yang menarik kan, okay, contohlah punk. Banyak juga kan anak-anak muda sekarang yang masuk ke punk. Mereka menggunakan adalah apa sih baju-baju punk, saya juga nggak tahu, beda-beda ya. Ada klan sepertinya tadi saya baca meningkat saja. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah ke kalian. Punk itu buat kamu apa? Itu loh. Jadi saya ingin sebenarnya kolektif ini masing-masing punya jawaban sendiri, saya yakin. Dan kalian juga pasti punya persepsi tersendiri tentang apa punk itu. Kenapa kalian masuk ke punk? Kalau buat saya masih masuk sebuah komunitas yang saya masuki. Alasan saya adalah satu, saya mencari tempat di mana saya punya apa ya? Di mana saya bisa menemukan suatu bentuk persamaan tersendiri gitu kan. Mungkin orang yang memakai baju yang sama, mungkin orang yang berpikirannya sama. Tapi kalau punk ini apa karena sudah menjadi suatu movement ya, kultur sendiri, karena kultur itu kan komunitasnya berbeda-beda orangnya. Saya yakin juga pasti ada pluralisme tersendiri gitu di komunitas itu. Apakah perlu, ini pertanyaan kedua, kalau punk itu punya suatu apa ya message pesan yang sama gitu loh. Jadi oke lah konteksnya perlawanan, tapi perlawanan kan macam-macam. Ada perlawanan melawan kapitalisme, tapi ada juga perlawanan misalnya apapun yang tidak suka, jadi yang penting saya melawan. Nah itu kan dia seperti itu. Jadi buat kalian itu penting gak sih punk itu punya pesan yang sama gitu? Dua pertanyaan itu saja. Apa punk buat kalian? Anda-anda yang merasa punk. Lalu apa punk itu perlu suatu pesan yang sama? Nah kalau boleh pertanyaan ketiga, kalau mau pesannya sama, apa pesannya?
Setuju.
Saya langsung nanyakan aja mau bicara depan aja, terus saya tanya dengan Mas Ferdi itu sebagai kolaborator tadi, kalau menurut Mas, karena punk sekarang itu harus dibawa kemana sih Mas? Jadi Mas biasanya kan yang saya setahu saya dari punk dari dulu itu cina perlawanan dan dibawa ke Indonesia sekarang ini, kalau menurut saya apa ya, tidak ada arah untuk kemana perlawanan. Dan saya tidak tahu mengenai sejarah punk kemana dan sampai sekarang ini kemana. Setahu saya itu punk hanyalah sebuah musik seperti itu, dan sebuah perlawanan. Tapi kalau seandainya dikaitkan dengan Mas Eko untuk sebagai perlawanan, saat ini saya tidak pernah lihat di koran dan mana-mana adanya aksi perlawanan seperti gayanya mahasiswa untuk melawan suatu ya, kapitalisme dan lain-lain seperti itu. Udah gitu aja sih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kalau selamat sore ya, mungkin kalau selama ini teman-teman mungkin belum lihat perlawanan yang nyata, tapi sebenarnya kita teman-teman Surabaya ini untuk setiap tanggal 1 Mei ya, waktu May Day, kita selalu menghimpun kekuatan, kita turun ke jalan, tapi bukan atas nama siapa-siapa, kita bawa bendera Circle E, kita muter-muter ke jalan-jalan yang ada di ibu kota. Terus kita tagging di situ. Sekiranya ada tembok-tembok yang bisa untuk dikasih pesan, kita memberikan pesan di situ. Yang mungkin pesannya itu berkisar antara pembebasan buruh ya, pembebasan buruh yang mungkin diperkerjakan sangat keras. Nah, kita di sini mencoba berdiri sendiri. Maksudnya kita berangkat sendiri, bukan atas nama siapa-siapa. Kita berangkat atas nama kita sendiri-sendiri. Jadi waktu itu pernah kita ketemu sama LSM-LSM lain, itu diajakin gabung kita, terus kita menolak. Dan akhirnya mereka bertanya, loh kalian kan sebenarnya punya tujuan yang sama, kenapa gak gabung aja? Nah, kita di sini beranggapan mungkin ya, generalisasi dari LSM itu disapu rata gitu. Jadi takutnya kita kalau gabung sama mereka itu nanti ditunggangi. Jadi sama seperti kasus yang PRD itu. Kalau mungkin untuk sebuah pesan ya, pesan dari Pang ini ya, mungkin secara luas sama kita melawan budaya mainstream. Nah itu kita lakukan dengan cara yang kita percayai masing-masing. Jadi mungkin dengan pakaian saja itu belum cukup dibilang melawan budaya mainstream. Pakaian yang kita kenakan itu gak harus gitu, gak harus sama seperti punk yang ada di Inggris misalnya. Kita di sini lebih menekankan ke hati kita, dalam artian kita mengurangi ya, karena saat ini kapitalisme sudah mendominasi, kita nggak mungkin lah untuk memakai produk yang nggak kapitalis. Sabun aja pasti kapitalis. Ketika ada sabun yang mungkin itu home industry atau apa, mungkin kita bakal memilih sabun itu daripada sabun-sabun yang milik Unilever atau sebagainya. Ya mungkin itu aja sih. Mungkin ada yang nambah.
Ada untuk Mas Ferry dan Mas Ciko di sekitarnya lagi dulu.
Untuk yang pertanyaan tadi, mau dibawa kemana dari Ahmad Tani ini kalau tadi? Konteksnya ada beberapa hal tadi yang diungkapin oleh teman-teman juga di Surabaya bahwa ada semacam trauma, ada semacam paranoia untuk kemudian beraliansi dengan gerakan-gerakan lain di Indonesia. Yang aku pikir pada dasarnya begini, Jepang itu adalah kultur yang lahir di jalan, maka pola perlawanannya pun menganut bentuk-bentuk yang akrab di jalan, yang familiar dengan bahasa di jalan. Tapi itu juga bukan berarti karena lantas tidak bisa menguatkan melakukan penguatan wacana secara wacana juga. Nah, aku pikir ketakutan-ketakutan untuk ditunggangi, untuk dijadikan kendaraan politik oleh kelompok lain, itu justru bisa ditangkis gitu dengan penguatan wacana itu. Sehingga ya pada akhirnya saya tidak menyarankan untuk meninggalkan modus jalanan itu tadi, tapi tetap dua level. Level wacana juga dia punya suara, punya kepentingan untuk disampaikan, dan tetap dengan garis batasnya itu tadi, dengan identitasnya itu tadi, tapi juga menjadi semakin terbuka gitu, dengan lahirnya gerakan-gerakan lain di subkultur-subkultur lain juga gitu. Karena kalau enggak dia akan kehilangan momentum gitu. Sekarang pun dengan kondisi politik yang sudah semakin mapan, menjadi menuju ke arah mapan yang baru ini, masih banyak soal gitu ya, belum dibahas, belum diarahkan untuk menuju solusi, terutama di dalam grassroots. Apakah untuk bekerja dengan progresif kita harus masuk LSM? Apakah harus menggunakan metode yang digunakan LSM? Dan juga karena itu tadi Pak punya bahasan sendiri, punya metode sendiri dalam mengerjakan hal-hal, dan ya harus cerdas. Bukan selama ini aku pikir gak cerdas Pak itu, cuman yang mau dilawan ini juga semakin cerdas gitu. Kalau mau bertahan terus dalam kesendiriannya ya akan sulit ya. Jadi itu tadi yang dikatakan Mas Taiko ya, cara sendiri-sendiri ya memang bisa, tapi untuk kemudian menuju perubahan yang diinginkan saya ragu.
Tadi ada untuk Pak Taiko
ya. Kalau memang komitmen teman-teman PANG adalah semangat anti kapitalisme itu menjadi bendera besar gitu dalam konteks Indonesia, saya rasa itu membuat teman-teman memang harus bergabung dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini menjadi korban dari eksploitasi sistem kapital. Kasarnya kenapa teman-teman nggak bergabung dengan Al-Qaeda sekalian gitu, yang sama-sama anti-kapitalisme, anti-Amerika misalnya gitu. Karena mereka fundamentalisme agama dengan sepanjang sampai berbeda. Pertama dia punya cita-cita utopian kira-kira. Ketika kapitalisme mengajarkan harga hidup, dia kelompok yang paling tidak menghargai hidup kira-kira. Ya, wah. Coba kita bayar anu. Apa namanya? Pertumbuhan terorisme di Indonesia itu kan sebenarnya pertumbuhan yang mengejutkan. Dia hadir dan muncul dan kemudian dia melata dan tiba-tiba dia mendapatkan sebuah momentum yang tepat untuk membuat shock terapi bagi sebuah tatanan yang terlampau tenang dan terlampau stabil. Karena itu menurut saya memang tadi dikatakan, jika bank itu embrio kelahirannya adalah uang jalanan, maka tempat itulah yang hari-hari ini sebenarnya menjadi pertarungan paling akhir. Mana pertarungan yang paling memungkinkan kita menangkan? Jalanan menurut saya. Parlemen isinya sih batu semuanya. Korupsi semuanya ada di meja-meja itu semuanya. Dari cara milihnya hingga terpilih kita sudah tahu reputasi mereka. Jalanan sekarang ini dikuasai oleh apa? Oleh iklan. Tempat paling mutakhir setelah perlawanan datang ke klien itu semuanya. Musuh-musuhnya kita Satpol PP paling-paling. Atau gerakan-gerakan militerisme, semi-semi militer yang kemudian melakukan tindakan. Ruang jalanan itulah yang sekarang ini menjadi pertarungan fisik paling masuk akal gitu. Dalam realitas pertarungan dinamika, pertarungan kepentingan yang ada di negeri ini. Karena itu, kalau memang apa namanya yang harus dihindari, saya rasa dogma Marxisme menjadi sangat relevan bahwa yang berbahaya dari kapitalisme adalah kata Karl Marx adalah fetisisme, upaya membujuk kita semuanya untuk percaya bahwa situasi itulah yang paling kita pilih, pilihan itulah yang kita pilih. Ada salah satu novel menarik tentang ketika Afghanistan diserang oleh Amerika, Taliban disingkirkan, Taliban gak bisa dihancurkan sama sekali. Tetapi Amerika punya cara, yaitu mendirikan salon kecantikan. Afghanistan sekarang ini memiliki salon kecantikan melebihi negara-negara Timur Tengah yang lain. Dan salon kecantikan itulah yang melumpuhkan gerakan Taliban. Rasa ingin cantik itu dimiliki oleh ras fundamentalis maupun tidak fundamentalis. Infrastruktur salon kecantikan itulah yang sekarang berdiri di Afghanistan. Natasha membuka kawasan-kawasan Irak, Baghdad semuanya. Sekarang itu Timur Tengah adalah tempat paling menarik untuk eksperimen kapitalisme kecantikan. Bukan pasukan, salon kecantikan yang dihadirkan. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan resistensi kapital yang tidak harus bersimbol senjata, tentara, polisi, Satpol PP dan sebagainya. Tapi bersimbol kekuatan-kekuatan yang dalam istilah Marxisme sudah repetitif. Saya rasa memang waktunya bang untuk istilahnya Abdi tadi membangun persatuan-persatuan gerakan dengan kekuatan-kekuatan lain. Masa lalu ditunggangi PRD itu kan tunggang-menunggangi itu kan sesuatu politik yang bisa terjadi apa pun. Terus saat ada bisa ditunggangi. Wong sekarang yang diculik aja sekarang ditunggangi penculiknya kok. Nah, kita Tuan Prabowo dengan tentunya yang diculik itu kan penculiknya ditunggangi sama penculiknya sendiri. Momentum politik seperti itu tuh sejarah hitam yang tidak membuat kita kemudian tidak percaya bahwa kita harus melakukan persatuan politik yang lebih realistis. Saya masih yakin bahwa kekuatan ini menjadi kekuatan alternatif bagi sebuah masa depan yang lebih baik. Karena kita tahu, kalau masa depan dibuka oleh kekuatan-kekuatan mata rantai sistem kapital, tentu kita melihat sebuah prospek yang tidak terlalu baik. Mungkin.
Bagaimana? Monggo, Mbak Nuning dan Mas Tulisin. Ini teman-teman dari penerbit banyak yang datang. Ada Indonesia Buku, ada Jalan Sutra.
Aku membaca sekilas buku ini. Aku seperti membaca buku apa ya? Tadi aku sudah ngomong ke Ferdi kayak membaca buku sejarah Indonesia zaman SD, SMP, SMA. Kayak buku PSBB yang cerita tentang kisah-kisah masa revolusi dari tahun 40 sampai ya zaman-zaman itu ya, penjajahan Belanda. Dalam arti selalu kalau ngomong subkultur tertentu, terutama yang datang dari luar, kalau istilah Ferry tadi dicangkokkan, selalu ada nama-nama yang harus disebut, nama-nama pahlawan yang harus disebut, tokoh-tokoh punk dalam hal ini, terus grup-grup musik yang harus disebut, tanggal-tanggal penting yang harus dirayakan. kemudian juga isu-isu yang apa harus di harus dikerjakan gitu oleh subkultur itu. Dan saya melihat itu merata di banyak sekali buku-buku pang yang seperti itu. Sementara kebutuhan yang penting kalau menurutku di sini adalah mungkin penulisan pang dari perspektif dari dalam gitu. Kayak melihat bagaimana itu sebagai suatu nilai itu disalurkan lewat cara apa gitu. Terus kemudian itu merembes ke kelas yang mana, ke kelompok-kelompok yang mana. Karena jika tidak, menurut saya pang atau subkultur apapun itu akan gagal mengenali ini loh. Ada ideologi-ideologi tertentu yang selama ini dianggap milik pang gitu. Sama kalau kayak subkultur lain menganggap ini punya saya gitu. Ada ideologi-ideologi tertentu yang dianggap punyaku. Tapi sebenarnya mungkin itu ada di itu sudah ada di kultur lokal yang di mana tempat kita hidup gitu. Karena itu misalnya subkultur pang atau yang lainnya itu menemui diterima luas gitu. Ada pertalian-pertalian itu gitu. Ini menurut saya khas juga cara berpikir subkultur yang selalu menganggap apa ya, apapun yang dibawanya itu baru gitu. Jadi dan enggak mengenali apa saja yang selama ini sudah ada di level lokal. Nah, sementara saya ngomong kayak begini, ini saya berpikir ini sama kayak cara berpikir semua NGO internasional gitu loh, yang selalu menganggap bahwa demokrasi yang mereka tawarkan itu baru. Partisipatoris itu sesuatu yang baru. Padahal misalnya di banyak budaya lokal Indonesia kayak misalnya yang untuk misalnya bisa disebutkan Sumatera Barat gitu, itu sama sekali bukan hal baru. Misalnya gitu. Banyak lagi contoh-contoh. Aku jadi berpikir ini sebenarnya sesuatu yang sangat hebat. Kemarin aku berpikir bagaimana misalnya sekelompok anak yang akhirnya memutuskan okay, saya menjadi punk gitu. Terus kemudian dari berbagai macam zin yang dia baca, dari sekian banyak musik yang dia dengarkan, terus dia memutuskan untuk jadi vegan. Itu menurut saya itu hebat sekali. Dan itu cara yang sebenarnya bisa ketemui kalau kita ngelihat ke masa lalu gitu. Cara-cara transformasi ide gitu loh. Sampai dari mulai bacaan sampai jadi sesuatu yang praksis yang dia lakukan. Tapi sebenarnya ya vegan mungkin sebagai ideologi itu kayak itu sesuatu yang baru, tapi sebagai cara hidup tuh bukan sesuatu yang baru kan. Makan sayur-sayuran gitu di sini. Itu menurut saya sih. Jadi ya kalau saya menurut saya buku seperti ini sebenarnya itu kesempatan untuk menuliskan dari lokal gitu, dari dalam. Siapa sih sebenarnya yang anak pang itu gitu? Dari kelas apa gitu? Gimana caranya mereka jadi anak pang itu gimana caranya? Itu yang menurut saya enggak ada. Masih sedikit sekali orang-orang yang menulis ini gitu. Jadi itulah kesanku kalau melihat buku ini kayak PSBB. Aduh, ini.
Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini sebetulnya menarik, tapi terlalu rapi menurut saya. Saya pernah membeli satu tas besar zin yang sewaktu saya ada di Blora. Sebetulnya saya kenapa membeli zin sebanyak itu? Karena saya sangat muak dengan, aku sudah sangat bosan dengan bahasa Majalah Tempo, Koran Kompas, dan seterusnya. Tapi yang menjadi kekagetan saya adalah nyaris 80% apa yang saya beli itu adalah zin yang berbahasa asing, satu. Ideologinya itu fotokopian dari buku-buku yang semuanya berbahasa asing. Tentu saja ideologi yang dari Barat itu. Dan itu diproduksi oleh pang-pang di kabupaten. saya selalu membayangkan apa zin yang diproduksi itu betul-betul bahasa anak pang, bahasa yang kurang ajar itu, bahasa omongan, bahasa di ujung lidah, dan itu nyaris nggak bisa diproduksi. Gimana dia berkolaborasi dengan orang-orang desa, Pak RT-nya dan sebagainya itu. Kenapa kemudian semua oposisi hampir selalu gagal di Indonesia? Karena enggak didukung oleh masyarakat kecil yang di sekitarnya itu. Dalam soal bahasa juga seperti itu. Nyaris semua pers yang diproduksi oleh izin-izin itu enggak dekat dengan bahkan anggota yang termudanya. Semuanya harus merujuk, tapi lupa. Nah, kehebatan PKI itu, sewaktu saya meriset Harian Rakyat dengan detail itu adalah nyaris bahasanya memang bahasa yang ya seperti yang diomongkan setiap harinya oleh masyarakat itu, bahasa-bahasa simbol kayak gitu. Nah, itu sebetulnya saya cari dalam zin ataupun buku-buku. Saya sepakat dengan komentator yang sebelum saya tadi bahwa memproduksi bahasa sendiri itu penting sekali, dan saya kira itu yang belum dilakukan gitu. Karena kita harus juga mencari alternatif. Nyaris pers yang diproduksi oleh orang pikiran ini gak terdeteksi di dewan pers sana itu, gak dianggap kok. Karena itu penting sebuah kekuatan besar untuk meriset seluruhnya itu, mengumpulkan bahwa inilah suara pers alternatif itu, ya ini yang maksud pers alternatif itu. Dan saya mengumpulkan itu udah hampir 200-an zin kalau nggak salah itu, untuk menandingi itu dewan pers itu yang mengakui pers itu hanya ini pers itu, tapi suara-suara dari bawah, suara kaum urakan seperti pang ini sama sekali nggak diakui. Saya kira itu penting untuk dikerjakan kembali. Terima kasih. Masalah bahasa.
Selamat sore, perkenalkan saya Mas Rudin. Saya masih baru di Jogja, baru beberapa bulan. Pengen sedikit sharing saja. Terus terang saya tidak terlibat dengan teman-teman di PAN, dan saya akan menggunakan perspektif yang di luar PAN, masyarakat umum. Masyarakat umum selama ini melihat PAN itu sesuatu yang aneh, nyeleneh, dan itu seolah-olah sudah keluar dari tataran apa yang ada di lingkungan mereka. Bahwa selama ini mungkin PAN menyuarakan perlawanan itu iya, tapi ketika perlawanan itu kemudian terlepas dari kulturnya, kultur lokal, itu menjadi persoalan. Kalau saya membaca yang di buku ini, kultur-kultur yang ditampilkan seperti gaya rambut, moha, dan seterusnya, itu kan berasal dari kultur lokal Amerika, Indian, yang didiskriminasikan. Itu kemudian ditampilkan lagi sebagai perlawanan terhadap ras etnis kulit putih. Itu yang saya baca dari buku ini. Sementara yang terjadi di Indonesia adalah kita kemudian mengimpor habis-habisan, seperti disampaikan Mas Mudi tadi, apa yang terjadi, diimpor habis-habisan gaya hidup mereka, kemudian stylenya, bahkan dari bacaan-bacaannya kemudian diimpor gitu. Kalau saya melihat ini malah justru terjadi sebuah hegemoni baru, ya kan? Bagaimana mau terjadi perlawanan ketika kemudian kita menundukkan diri itu. Terima kasih.
Kelihatannya ini ditujukan untuk teman-teman PAN ini. Ya. Ya, sebelumnya Mas Badi mau berkomentar sedikit. Ditanya ini ditujukan, tiga penanya ini ditujukan kepada itu sebagai penulis dan juga ke teman-teman PAN ini. Bagaimana? Bagaimana melihatnya Mas Badi?
Kalau aku sih sebenarnya yang dinamakan perlawanan di konteks lokalnya itu juga sebenarnya tadi kita melulu bicara dalam level umum gitu, general. Tapi kalau misalnya kita mau melihat satu-satu gitu, sebenarnya secara mikro politik itu adalah beberapa gitu komunitas punk yang sudah melakukan itu gitu. Di Malang misalnya ada super samin dengan yang bekerja bareng dengan masyarakat samin yang aku pikir secara prinsip, secara semangat itu ya sama gitu, menolak modernisasi kapitalisme dan segala macam itu dengan cara mereka gitu. Dan aku pikir ya bentuk-bentuk seperti itu yang mestinya didorong, itu benih-benihnya udah ada, kembangkan. Kira-kira
saya kembalikan ke teman-teman Pang ya untuk menanggapi pertanyaan dari para komentar tadi, terutama yang menarik dari Mbak Tuli tadi, proses bagaimana Anda membeli untuk menjadi Pang itu. Sedangkan dari Mas Udin mengatakan bahwa jangan sampai dari teman-teman Pang itu, mungkin beliau punya anggapan bahwa pada akhirnya Anda tuntut pada ideologi yang import gitu. Bagaimana ini?
Ya, kalau pergerakan persamin tadi ya, sebenarnya ya benar, kita sudah ada benih itu persamin, bukan di Malang, mungkin di Blora. Mereka kerjasama dengan suku samin untuk melawan pemerintah. Kalau di Malang mungkin ada juga, jadi teman-teman Malang sudah buat sekolah gratis. Tempatnya itu saya kurang tahu karena naik ke atas. Jadi di sekolah gratis itu kita buat sekolah tandingan. Kita buat sekolah tandingan karena di tempat itu anak kecil itu jarang banget yang sekolah. Jadi kawan-kawan pang di sana kemungkinan sebagian besar ya itu ada yang mutung kuliah dan sebagainya karena permasalahan ekonomi, akhirnya mereka mendirikan sekolah itu benar-benar gratis. Jadi mereka gak pengen lihat adik-adik yang belum bisa baca tulis itu gak bisa apa-apa. Akhirnya mereka mencoba kolaborasi dengan masyarakat, dan mereka bertemu dengan seorang preman pasar. Preman pasar itu tanya, "Lo kenapa sih kamu mau buat sekolah gratis?" "Ya pak, kita soalnya nggak bisa lihat anak-anak kecil ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca, nggak bisa tulis." Dan akhirnya preman itu support mencari sebuah lahan yang bisa dibuat sekolah gratis. Bahkan anak Malang juga punya pergerakan Food Not Bomb, dan preman itu tadi juga itu menyediakan lahan untuk menanam sayur-sayuran sendiri. Jadi mungkin benar bibitnya itu sudah ada, tinggal, bukan tinggal menyatukan sih, sebenarnya kita juga sudah bersatu. Mungkin untuk permasalahan teman-teman pang yang anarko ya, itu sudah ada perkumpulannya, tapi selama ini perkumpulannya itu tidak dipublikasikan sama sekali dengan kepentingan tertentu. Kita takut terjadi sesuatu tertentu. Mungkin ada yang pernah tahu jaringan anti-otoritarian. Nah itu setiap semua yang ada di Pulau Jawa atau bahkan Makassar, di mana-mana yang memiliki cabang itu pasti tergabung dalam jaringan anti otoritarian itu sendiri. Nah jaringan itu nggak memiliki sistem hierarki gitu loh. Jadi ketika biasanya kita ada pertemuan dari semua daerah ya, itu biasanya di Bandung yang berangkat itu wakil daripada komunitas-komunitas yang ada di daerah itu gitu. Jadi dari Surabaya berangkat satu, dari mana berangkat satu, Kalimantan berangkat satu, berkumpul di situ. Di situ kita membicarakan treatment. Kita membicarakan gimana nih kita ngacauin pemerintahan, sekaligus kita memberi kepercayaan ke masyarakat level bawah pertamanya, terutamanya itu dulu, bahwa kita ini dandan ngeri-ngeri gini nih bukan untuk nakut-nakutin atau bukan untuk reset di masyarakat gitu. Kita berniat buat belain mereka. Mereka dalam artian orang-orang kaum bawah gitu, yang gak dapat kerjaan. Atau kan selama ini kita tahu
seseorang masuk perusahaan dan bekerja itu belum tentu dari hasil ijazahnya sendiri atau hasil pemikirannya sendiri. Mereka ada yang orang tuanya yang jadi bos di situ terus masuk. Sementara ada orang yang nggak mampu tapi dia layak masuk di situ, dia nggak bisa masuk di situ. Nah, kita selama ini tetap mencoba mencari bahasa yang tepat buat masyarakat yang ada di bawah untuk menyuntikkan sebuah apa ya, kayak kasih pengetahuan gitu. Bagaimana sih kalian ini harus bertindak, bahwa kalian ini sebenarnya ada di negara kalian sendiri, tapi kok kalian malah jadi orang nggak punya di negara kalian sendiri. Nah, itu kita terus melakukan itu di sekolah gratis. Mungkin anak-anak kecil itu nggak cuma diajarin sebuah berhitung, baca tulis, tapi mereka diajarin membagi sesuatu yang mereka punya dengan teman-teman yang mereka sayangi. Dengan artian, besok ketika kita berhasil, semua orang ini akan sadar gitu ya, sadar bahwa oke, yang aku miliki ini gak harus aku telan sendiri gitu. Ada temanku yang gak bisa punya ini, pengen merasakan, ya setidaknya aku udah merasakan, aku bagilah yang aku punya ini. Nah, itu kita tetap memasukkan pemikiran seperti itu gitu loh ke masyarakat. Kalau misalnya di budaya-budaya orang Jawa ya, hal itu sebenarnya sudah ada gitu loh. Jadi istilahnya ada yang ya kalau kita lihat di warung aja ya, di warung ada orang yang punya rokok satu pak gitu, ketemu teman-temannya, "Wih, iki lho rek rokok." Nah, seperti itu kan sudah ada di budaya-budaya sebelumnya. Kita cuma coba mengingatkan gitu ya, bahwa mungkin esok yang kalian punya itu bukan hanya rokok, tapi bahkan duit ya, yang sekarang benar-benar dicari. Terus temennya nggak punya duit, mereka bisa membagi gitu. Kalau cuma rokok aja, orang nggak punya duit mungkin bisa lah cari-cari mengamen atau gimana, karena rokok kan gak seberapa. Tapi kalau duit yang lebih penting, mungkin kayak uang sekolah gitu, ada tetangga yang gak bisa bayar uang sekolah, mungkin ketika kita berhasil besok itu, kita benar-benar orang yang punya duit itu bisa membagi gitu dengan orang yang gak bisa menikmati. Nah, sebenarnya di situ itu prinsip equality kita ya, persamaan, jadi dibagi sama rata semuanya. Ya, seperti itu. Jadi bukan kita mengadopsi budaya ya. Kebetulan aja budayanya sama gitu. Karena orang Jawa kalau setahu saya itu suka banget membagi yang dia punya. Ya. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang menambah?
Ini saya digarap sama Tina ini. Teman-teman, ada yang mau menambahkan lagi? Ini katanya begitu. Itu nggak mau, sebagai penulis sudah biasa. Saya suka sekali dengan slogannya Resist. Baca lawan. Bukan apa, Pak? Bukan beli dan lawan. Mas, bagaimana untuk mungkin sekalian untuk bagaimana melihat cara kerja buat ideologi untuk tidak dikatakan impor, untuk tidak dikatakan tunjuk atau terhigung, padahal ya, teman-teman panggil juga mereka sudah menyadari bahwa tidak ada apa namanya sesuatu yang bertentangan dengan misalkan kultur Jawa. Meskipun tadi dari Mas Mudin mengatakan bahwa tombak luning bang, namun belum ditemukan bahasa-bahasa yang khas dari mereka, dari bahasa-bahasa yang impor tadi. Makanya saya suka dengan baca dan lawan, bukan beli dan lawan, itu bahasanya Resist sama sekali.
Ya, apa emang pengalaman saya di Resist misalnya, lebih karena juga belum tentu bahwa sebuah komunisme yang diimpor, komunisme bukan nilai yang diimpor menurut saya, semua orang punya semangat egalitarisme, kebetulan saja Karl Marx yang menemukan, sama dengan Islam kebetulan Nafsu Muhammad lahir di Mekah sana kira-kira.
sampai titik ini ada hal universal yang kita akui bahwa anti militerisme bentuk rambut seperti itu sama aja menurut saya itu bukan hanya Indian, kalau kita mau potongan lain juga boleh-boleh aja menurut saya. Jadi tidak sesuatu impor ekspor itu kan bahasa perdagangan menurut saya. Itu sirkulasi kapital ya. Tidak ada yang sesuatu. Semua jadi menyatu semuanya. KFC jadi nyatu akhirnya. Waralaba itu kan bagian daripada instrumen modal yang membuat semua orang itu memiliki semuanya gitu. Karena itu di resis selalu kita yakinkan bahwa kita akan bikin entah itu komik tentang karma, entah komik tentang Lenin. Bukan berarti kita nggak punya komik tentang Gajah Triwantoro. Kebetulan bahasa kita masuk mau bikin Gajah Triwantoro itu sangat suka nyerang kepala kuat dan sebagainya kira-kira. Ada sesuatu yang universal yang kemudian semua orang akui dan toh itu diterima. Bahwa ada elemen-elemen lokal yang kemudian itu dicerminkan dalam teks itu memang penting dan relevan. Beberapa kali kita mengeluarkan produk-produk tesis book itu selalu saja kita punya pandangan bahwa ada sesuatu yang universal yang harus kita terima dan itu menjadi landasan untuk kita menentang sesuatu yang kita anggap itu tidak benar. Entah itu soal militerisme, ketidakadilan, bahasa itu hanya media saja. Toh itu juga diterima oleh semua orang. Toh karma dengan transformer juga diterima oleh semua anak. Semua anak juga suka robot, sama ada dengan semua anak suka dengan lebih parah untuk karma. Dan semua orang juga suka dengan Kartini yang sangat terbunuh sekali seperti itu. Jadi titik poinnya menurut saya adalah bahwa ada sesuatu yang universal untuk kita perjuangkan, yaitu keadilan di mana-mana, mau itu di Amerika, mau itu di sini, mau itu di Afghanistan sana, mau itu di Irak gitu. Semua itu menyatu dalam satu dunia, yaitu dunia yang penuh ketidakadilan dan pang semuanya itu berada dalam barisan yang serupa menurut saya. Karena itu tidak ada pang Indonesia, pang lokal, semua pang adalah gerakan anti atas ketidakadilan. Itu simbol. Mau itu bentuk rambutnya kayak apa, mau keriting, mau jembul, mau apa terserah, mau belangkoran juga boleh-boleh aja. Asal itu ada ketidakadilan, mari kita lawan. Saya prinsip itu ya. Terima
kasih selalu
katakan
kepada
dan lawan.
Mas Andi menambahkan satu. Bagaimana teman-teman kita harus sudahi acara ini? Tapi saya berikan beberapa informasi. Terima kasih dulu ke teman-teman kunci sudah datang. Mas Udin dan teman-teman dari Citra, Mas Muhyiddin. Pasangan dengan